Ahoj, vítaj v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu sa zhováram znovu s Miškou Ševčík v našom formáte Srdcia v dialógu. Budeme sa spolu rozprávať na tému manipulácia. Zistíš, aké pozitívne stránky manipulácie existujú, naučíš sa, aký efekt má na nás napríklad reklama, alebo čo je to vlastne ilúzia nezraniteľnosti. Tak pokiaľ je práve manipulácia téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ja ťa vítam v tejto novej časti nášho podcastu a nášho pravidelného stretnutia s Miškou, kde sa v rámci podcastu Komunikácia srdcom, v rámci nášho formátu Srdcia dialógu budeme dnes rozprávať na tému manipulácia. Ahoj Miška, vítam ťa.
Ahojte všetci, ahoj Dagmar a teším sa tejto téme, ktorá je tak rozšírená.
Hlavne my s Miškou sme v takom intenzívnom kontakte posledný týždeň, ako sme pre vás pripravovali túto časť podcastu a obe nás to nesmierne bavilo si informácie ohľadne manipulácie zbierať a pripravovať ich tak, aby sme ich mohli podať čo najzrozumiteľnejšie ďalej. Pokiaľ ma sleduješ na sociálnych sieťach, tak si možno videla, že som v posledných dňoch nebola úplne vo svojej koži, pretože som dostala spolu s mojim synom zápal spojivky, takže preto je moje jedno oko o polovicu menšie ako druhé. Obaja sme skončili na antibiotikách a už to ide dobrým smerom, ale keď nás budeš pozerať cez video na YouTube, tak je možné, alebo na sociálnych sieťach, tak je možné, že ma občas uvidíš, ako si servítkou utieram oko. Takže to je len pre vysvetlenie, aby si vedela, pretože som sa snažila ešte aj dať na to aj trošku nejakého make-upu, ale bol to veľmi zlý nápad, pretože sa mi rozoslzilo ešte viac, takže budem si ho občas utierať. Mimochodom, keď sme už pri tom streamovaní naživo, toto naše stretnutie, tento náš rozhovor spolu s Miškou vysielame do našich skupín, vysielame aj na stránku Komunikácia srdcom, nájdeš ju na Instagrame a tiež na YouTube a kdekoľvek nás sleduješ, bez ohľadu na to, kde si, máš možnosť sa do tejto našej diskusie na tému manipulácia zapojiť. Takže pokiaľ je niečo, čo ťa zaujíma, pokiaľ budeš chcieť reagovať na to, čo s Miškou hovoríme, tak samozrejme máš šancu urobiť do komentárov, my sa ich budeme snažiť počas nášho rozhovoru sledovať. A aby sme to nepredlžovali, tak naša téma, ako sme spomenuli, je manipulácia. Táto téma je absolútne super kľúčová, či už je to vo vzťahu s deťmi, alebo aj s dospelými vo vzťahoch partnerských, či už na pracovisku, alebo jednoducho úplne všade táto téma, alebo manipulácia ako taká sa nás všade nasleduje, všade sa nás dotýka. A ja by som chcela začať tým, čo je to teda manipulácia, lebo máme všetci také rôznu predstavy, ako sme práve zbierali tie otázky od publika, čo vás zaujíma, tak sme sa pýtali, čo chceš vedieť a dostali sme rôzne odpovede. A prišli sme teda na to s Miškou, že aj to povedomie o tom, čo v skutočnosti je manipulácia, je rôzne u ľudí. Manipulácia pochádza z latinského manus plere, čo znamená, mám ťa v ruke. Je to ako keby ťa držím, manipulujem s tebou. A je to teda proces alebo technika, ktorú jedna osoba používa na ovplyvnenie myšlienok, pocitov alebo správania či rozhodnutí druhej osoby s cieľom dosiahnuť svoje vlastné záujmy, často na úkor záujmov druhej osoby. Manipulácia sa teda často využíva s cieľom získať kontrolu, moc alebo dosiahnuť nejaké osobné výhody bez ohľadu na dôsledky pre iných. A manipulácia môže byť verbálna, neverbálna, alebo aj pomocou iných prostriedkov, keď sa snažíme ovplyvniť správanie iných. Manipulácia má teda extrémne negatívnu konotáciu, vlastne už keď o tom hovoríme, tak si všetci predstavujeme, ako hrozne negatívne to je. A z tejto definície to tak aj vyplýva. Ja chcem urobiť niečo, pričom ma nezaujímajú absolútne tvoje nevýhody z tej danej činnosti. A to, čo my chceme vlastne s Miškou aj ukázať, je to, že manipulácia je absolútne všade okolo nás. A napriek tomu, že to často nechceme pripustiť, sme všetci jej súčasťou, pretože my všetci manipulujeme a všetci sme manipulovaní. Napriek tomu my sa od toho radi dištancujeme a pripisujeme ju radšej psychopatom alebo sociopatom alebo rôznym ľuďom s narcistickou poruchou alebo akýmkoľvek iným ľuďom. A nechceme si pripustiť, že aj my sme toho súčasťou. A možno po dnešnej časti tohoto podcastu možno prídeš na to, že nie si ani ty v tom tak úplne nevinne, ako si myslíš.
Áno, ja som veľmi rada, že toto spomínaš, pretože všade, keď si pozriete na Google nejaké informácie, tak hovoria o tých najhorších formách manipulácie a tak to oddelujú, že rátajú s tým, že človek, ktorý to číta, vlastne absolútne asi nemanipuluje a to tí iní robia zle. Ale na to, keď aj chceme niečo v sebe zmeniť a zažívať niečo inak, tak to musíme pochopiť do väčšej hĺbky a naučiť sa aj prijímať. A hlavne možno cez tie menšie časti postupne aj k tým horším formám alebo takým výraznejším formám manipulácie. Ale keď sa to naučíme na tých menších, to si všímať a prijímať a premieňať na niečo iné, tak to potom dokážeme aj s tými väčšími. Takže my preto začíname veľmi z hĺbky.
Možno to v tebe už aj práve teraz niečo spustilo po tom, čo Miška povedala pár týchto slov. A ja ti sľubujem, že dostaneš v tomto podcaste aj odpoveď na to, že čo myslí mi teda Miška s tým prijímať. Je však možné, alebo teda prišli sme na to s Miškou, keď sme pripravovali túto časť podcastu, že toho, čo vám chceme povedať, je toľko, že táto časť podcastu bude rozdelená na dve časti. A to práve preto, že si uvedomujeme tú zodpovednosť, ktorú so sebou nesie to, nielen hovoriť o formách manipulácie a o tom, čo môžeš robiť, keď sa chceš chrániť pred manipuláciou, ale aby sme pochopili manipulačné správanie, práve z akého miesta toto manipulačné správanie prichádza, prečo ľudia manipulujú vôbec a prečo, keď hovorím, že aj ty si toho súčasťou, aby sme práve cez pochopenie seba došli k pochopeniu tých ostatných. Takže my sme, ako som spomínala, my ju pripisujeme teda skôr radšej tým psychopatom, sociopatom, narcisom, pretože vlastne podľa tej definície manipulácie je tá osoba, ktorá je manipulovaná, tak vlastne nevníma manipuláciu alebo aspoň z časti si jej nie je vedomá. Manipulátor to však môže robiť vedome aj nevedome a to sme práve pri tom, že veľmi často my manipulujeme nevedome, nevieme o tom a preto sa ani sami nestotožňujeme s tým termínom, že my by sme mali manipulovať. V každom prípade si skúšame z toho sami pre seba získať nejaké výhody a nezaujímajú nás nevýhody tej druhej osoby, ktoré plynú z tej danej činnosti. Avšak nemusí to tak byť. Ja vlastne, keď som prišla na túto definíciu manipulácie, tak som prišla na to, že to vo mne vzbudzuje vlastne takú trochu negatívnu odozvu. A to práve preto, že to nie je tak, že by tá daná osoba, ktorá manipuluje, že to chcela robiť bez ohľadu na to, že ju nezaujímajú nejaké negatívne následky tej druhej osoby, ale často je cieľ tej danej osoby ako keby vznešený, dobrý, že tá osoba si myslí, že vlastne tej druhej osobe to manipuláciou pomôže. Možno je to práve také, možno si tiež spovídaš, alebo možno si tiež zažila takéto manipulačné správanie, ako keby, vieš, sedím s niekým obezným a ja si poviem, a vieš čo, ja si dám teraz len šalátik. Tak vlastne to, čo my chceme tým povedať, to som povedala príkladne, hovorím, že som to niekedy urobila, ale to, čo my vlastne tým chceme povedať, my máme na mysli dobro tej osoby, alebo nejakého alkoholika, kedy povieš, že no, ja dneska nebudem piť. Ale vlastne dúfáš, že tým ako keby ovplyvníš, zmanipuluješ tú druhú stranu, že tiež príde na túto myšlenku, aha, dneska si nemusím tiež dať niečo. To znamená, že často to nie je tak, že mi nám na tej druhej osobe nezáleží aj nám jedno nejaký negatívny dopad tej osoby, ale robíme to práve naopak s tým, že chceme tej osobe dobre.
Že to bude slušné správanie, nie? Že niekedy to vnímame, že to je vlastne slušnosť. A niekedy nebyť úplne úprimná trošku.
Áno.
Aby sa prispôsobiť to, že však chceme, aby sa ten druhý dobre cítil, takže my chceme ovplyvniť jeho pocity nejak slušne.
Presne tak, presne tak. Teraz bolo aj, vlastne teraz na Veľkú noc to bolo pre mňa veľmi téma, ktorá bola veľmi prezentná, pretože sme mali tiež návštevu, alebo tak, jak možno aj ty to máš tak, že cez Veľkú noc prichádzajú ku vám ľudia. A práve to, práve som to zažívala napríklad aj keď prišli chlapci, nedostali kopec vajíčok, kopec sladkostí a teraz prišli ku stolu a občas proste padol ten komentár, no ja si už nedám teraz, lebo by ma možno mohlo bolieť brúško. A to je presne toto, že ten cieľ je ochrániť tú danú osobu a preto nepoviem, že prosím, nejedz to, mám o teba ja strach, je to môj strach, ale poviem, vieš, ja to teraz jesť nebudem, pretože by ma mohlo bolieť brúško. Takže áno, aj to je manipulácia. A je teda absolútne všade prítomná. Všetci manipulujeme a sme permanentne manipulovaní. A pokiaľ tento výrok, ktorý som práve povedala, niečo s tebou robí tak, a cítiš taký ten vnútorný odpor, tak práve sme narazili na prvý termín, ktorý chcem s tebou zdieľať. A to je tzv. Ilúzia nezraniteľnosti. Možno aj ty máš tento dojem, že manipulácia funguje na tých ostatných, ale že ty si absolútne tomu imunná. Že máš natoľko pevnú vôľu, že dokážeš ju rozoznať a že také tie formy manipulácie napríklad ako je, sú v reklame, že sa ťa absolútne netýkajú. A to je vlastne, presne o tom hovorí ten, ten termín, o tej ilúzii nezraniteľnosti, že práve tým, že si myslíš, že ty nie si manipulovaný alebo manipulovateľný alebo manipulovateľná, tak práve tým sa stávaš obzvlášť náchylná na to, že ťa niekto manipuluje. Alebo obzvlášť náchylná a zraniteľná na to, že budeš manipulovaná. Takže sa stávaš manipulovateľnou alebo manipulovateľným. Takže keď sa nechceš, aby ťa ľudia manipulovali, alebo keď nechceš ty byť cieľom nejakého manipulátora, tak tá prvá chyba, ktorú robíš, je tá, že si myslíš, že tebe sa to stať nemôže. Stávaš sa ako keby už len touto myšlienkou sa stávaš ľahkým cieľom.
No a podľa mňa ľudia to preto takto vnímajú, že ich sa to netýka, lebo vnímajú manipuláciu ako niečo nežiaduce, zlé. My sami to opovrhujeme tým. Všade, kde niečo čítaš, je to niečo opovrhovateľné, takže nikto nechce byť spojený s týmto. Ale vlastne nám to bráni potom to celé nejak rozseknúť a premeniť. Preto vlastne odsudzujeme, tak vlastne to nedokážeme viacej uchopiť a premeniť.
Presne tak. Tým, že to považujeme za niečo, čo je mimo nás, tak vlastne sa tým nezaoberáme a nevnímame to ako za niečo dôležité. Pritom vlastne takto funguje napríklad aj manipulácia reklamou. Už som to povedala veľmi negatívne, ale tak funguje jednoducho naša psychika. Keď jednoducho sme vystavení tým istým sloganom, tým istým farbám, tomu istému logu opakovane, tak náš mozog veľmi prirodzene začne vnímať tieto opakované stimuly ako bezpečné, ako niečo, čo mu môžeme veriť, ako niečo, čo nám dodáva istotu. A preto máš možno tiež ten dojem, alebo minimálne u nás to tak je, že ja napríklad, keď ide reklama, tak vypínam veľmi cieľene, lebo nechcem, aby tomu chlapci boli vystavení. A raz by hovorí môj syn, že mami, vieš čo, nevadí, mne tá reklama aj tak nič nerobí, ja nechcem si kúpiť to, čo oni tam hovoria. No ja hovorím, no ja viem, že ty si to myslíš, lenže to ty nevieš vôbec, aký má to vplyv na tvoje podvedomie. Nie, ja to dokážem veľmi dobre odfiltrovať, so mnou to nič nerobí. A potom proste pár hodín na to ho počujem, ako si spieva slogan takého zeleného mimozemšťana, ktorý všetci dobre poznáme, pretože od nás skáče všade z reklam. A hovorím, no vidíš, a presne toto je, presne takto funguje reklama. Ona ide rovno do našho podvedomia a obíde ten náš vedomý mozog, ktorý si myslí, že má pevnú vôľu alebo že má vôľu rozhodnúť sa, čo si kúpi a čo nie. A možno si hovorí, že no hej, ale ja tam aj tak nenakupujem, ale predstav si, že napríklad ideš do zahraničia, ja som bola v októbri mesiac v Španielsku a presne tak to je, stojíš tam pred nejakým regálom, chceš si niečo kúpiť, napríklad syr, a teraz stojíš tam a máš tam 5 značiek, o ktorých si v živote nepočula a potom nájdeš nejakú značku, ktorá ti ide v uchu, ktorú si už poznáš z reklamy a povieš si, aha, tak túto poznám. Tak veľká šanca je, že siahneš po tej, ako možno máš práve v tom momente chuť práve skúmať nové kulinárne zážitky z tej danej krajiny, ale veľmi často, pokiaľ si len idem kúpiť syr, tak siahnem ten, ktorý už nejakým spôsobom poznám. To znamená, tá reklama veľmi cielene robí to, že tie výrobky sa nám dostávajú do podvedomia a potom dokážeme veľmi intuitívne, veľmi podvedomo siahať práve po nich.
Vlastne využíva svoj vplyv, využíva tak, že vie, chápe ľudské správanie. Ano. Je, že ľudia hľadajú, ich mozog je nastavený, že hľadáme niečo, čo nám je známe. Takže ona nám vlastne urobí veci, čo sú nám známe a potom siahame. Takže vlastne, áno, základ je chápať ľudské správanie.
Presne tak. A tak vlastne fungujú aj rôzne sekty, alebo teraz už sa dostávame vlastne do extrému, preto je vlastne tak negatívna konotácia, vlastne to vymývanie mozgu, keď stále dookola budeme rozprávať stále to isté, tak v určitej chvíli to príjmeme za svoje, či chceme alebo nechceme. Mm-hmm. Je to skutočne tak, že sme ovplyvňovateľní tými každodennými heslami, ktoré počúvame, ktoré na nás skáču z billboardov, z rádia. Jednoducho všetko to ide rovno do našich podvedomí a ja vlastne chcem zdôrazniť to, že napriek tomu, že si myslíme, že máme silnú vôľu a že niečo také, ako sa napríklad stalo počas druhej svetovej vojny, kedy bol zmanipulovaný celý národ alebo milióny ľudí, ktoré sa prizerali nejaké genocíde, ktorá sa tam diala, že dneska by sa to už stať nemohlo. To je to, čo si často myslíme, že to vtedy tí ľudia boli takto manipulovateľní, ale teraz už sme tomu imúni, takže vlastne je to vždy len naša ilúzia. Je to práve tá ilúzia nezraniteľnosti. A práve tým, že si to myslíme, tak o to zraniteľnejšie sa stávame. A takisto to bolo aj napríklad v 80. rokoch, kedy jeden učiteľ dejepisu, práve keď sa učili deti o druhej svetovej vojny na nejakom gymnáziu, tak práve tí študenti vyjadrili pochybnosti, či by to vôbec bolo možné v tom súčasnom stave pred tými 40 rokmi alebo tých 80 rokov. Povedali, že to by sa už nikdy nemohlo opakovať. A tento učiteľ dejepisu sa rozhodol, že to ukáže jeho študentom, že to nie je pravda. A vytvoril taký ako keby experiment v svojej triede, že vytvoril ako keby také hnutie, ktorého on bol vodca. A títo študenti mali potom nejaké svoje logo, mali nejaké pozdravy a príjmali a vylučovali práve z toho ich hnutia ostatných žiakov. A veľmi rýchlo prišli na to, že tí, ktorí napríklad sa nejak vybočovali myslením alebo nesúhlasili s tou ideou toho hnutia, tak veľmi skončili okamžite na okraji, boli vylúčení z toho hnutia alebo neboli prijatí do neho. A už to hraničilo aj s mobbingom. A to bol vlastne ten moment, kedy tento učiteľ to odkryl a povedal, že vidíte, že ja som vlastne celý čas manipuloval, aby ukázal tým študentom, že napriek tomu, že si myslíte, že sa to nie je opakovateľné, tak je. A tento príbeh, ktorý sa skutočne stal v Nemecku v 80. rokoch, bol aj sfilmovaný. Do filmu po nemecky sa to volá Die Welle a preložené do češtiny pod názvom Náš vúdce. Takže pokiaľ si chceš pozrieť nejakú literatúru práve na túto tému o ilúzie nezraniteľnosti a o tom, ako aj my sme absolútne manipulovateľní, aj práve teraz v tomto 21. storočí, nielen v minulom storočí, tak ti ho veľmi odporúčam si pozrieť. Možno, a to vnímaš aj ty, možno v našej politickej situácii, ako sa manipuluje. Manipuluje sa strachom, hrozbami, konšpiračnými teóriami. A práve teraz by som chcela možno aj taký apel na teba vysloviť, pretože vnímaš, že sú práve nastávajúce voľby na Slovensku, tak pokiaľ sa chceš tiež ich zúčastniť, tak ti to veľmi, veľmi odporúčam. Pretože napriek tomu, že sme obklopení manipuláciou všade a vo všetkými, tak stále by som chcela, aby zvíťazil natoľko zdravý rozum, aby sme minimálne išli voliť, aby všetci tí, ktorí majú svojho kandidáta alebo majú niekoho, komu chcú odovzdať ten hlas, aby sme tak skutočne išli urobiť. Miška, chcela by si doplniť niečo ešte?
Ja som si tak premyslela, že my podľa mňa všetci si myslíme, my ľahšie rozpoznáme manipuláciu na druhých. My ľahšie vidíme a vravíme si, ako sa tí ľudia môžu nechať zmanipulovať v tomto prípade. Ako je možné, že volia toho človeka? Čo to nevidia? Ale pritom sa kľudne môže stať, že vlastne my tiež niečo nevidíme. Ale to by nás nemalo odradzovať od toho dať ten hlas a proste vybrať si z tých dvoch možností, čo máme teraz a voliť. Ale spôsob, akým my raz v živote budeme, keď raz chceme mať vládu, ktorá nebude manipulovať, ktorú nebudeme mať dojem, že vlastne manipuluje úplne očividne, tak je začať to nejak rozpoznávať aj v sebe. Nielen na iných, že oni sú tí, ktorí sú zmanipulovateľní ovce, ktoré volia zle, ale rozpoznávať to aj na sebe a postupne to meniť v svojom prostredí a raz tí kandidáti budú možno iní. Ale teraz máme, čo máme a nech sa nám to môže zdať, že niekto možno nevolí kvôli tomu, že nie je nič čoho, alebo je presvedčený o tom, že ich je tiež správne, tak dobre, v tom má jasno. Len ich chcem pozbudiť, že nech berú len zodpovednosť a nech idú voliť.
Mm-hmm. Takže moja pozvánka, alebo naša pozvánka pre teba, pokiaľ môžeš, choď. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, prečo vlastne sme s Miškou povedali tento výrok, že vlastne všetci manipulujeme. Pretože máme na to všetci nejaké párne dôvody. A ten párny dôvod, prečo manipulujeme iných ľudí, je ten, že si chceme práve tú manipuláciu alebo vďaka tej manipulácii naplniť nejaké potreby. Za každou manipuláciou je nejaká motivácia. A práve tá motivácia sú naše nenaplnené potreby. A ten dôvod teda, prečo my manipulujeme, prečo siahame po manipulácii je ten, že my jednoducho nevieme o tom, že manipulujeme. je to taký nevedomý vzorec, ktorý sniesieme z nášho detstva a ani to správanie nepovažujeme za manipuláciu. Keď hovoríme, veľkí chlapci predsa nenosia plienky alebo chlapci predsa neplačú. My ani nevieme, že to je manipulácia, pretože sme takto sami vyrastali a preto to prijímame absolútne jednak jedné, nikdy sme to nespochybnili a používame to ďalej ako niečo absolútne prirodzené. Takže ten prvý dôvod je, že jednoducho to nevieme, že manipulujeme. To je práve ten dôvod, prečo manipulujeme. Tiež nevieme, že manipulácia je, aj keď sa urazíme, alebo keď niekoho ignorujeme, odoprieme mu lásku, odoprieme mu priazeň, pretože si myslíme, že inak sa to predsa deti nenaučia. Je to jednoducho vzorec, ktorý sniesieme z nášho detstva, ktorý sme nikdy nespochybnili.
Alebo aj ohováranie. Koľkokrát ľudia ohovárajú, napríklad na tých sociálnych sieťach. Idú sa posťažovať na to, čo sa deje u nich, aby ovplyvnili mienku ostatných a tak vlastne, ok, je za tým asi potreba, že chcú získať pochopenie. Mm-hmm. Ja, skôr sympatie, asi viac ako empatiu. Ale vlastne si neuvedomujú, že to je tiež manipulácia mienky niekoho ostatného tým, že len tam pohovárajú niekoho, kto nemá ani šancu povedať tú svoju stranu.
Presne. Presne, ako keby vykresli nejakú osobu negatívne, mm-hmm. a získať tak priazeň toho publika. To je vlastne už forma manipulácie, ktoré si nie sme vedomí. A je to presne, za každou manipuláciou je motivácia v podobe nenaplnených potrieb. Takže ako Miška hovorí, aj za tým je práve motivácia v podobe práve chcem pochopenie, chcem empatiu, chcem súcit, áno. Mm-hmm. Ten druhý dôvod, prečo ľudia manipulujú ten, že si myslia, alebo sú presvedčení o tom, veľmi právom, že rýchlejšie dostanú to, čo chcú. Jednoducho niekedy je oveľa efektívnejšie použiť na tú druhú osobu pocity hanby alebo viny, vyčitiek svedomia. Je to veľmi efektívny spôsob, ako dosiahneme vplyv. Napríklad aj keď nemáme napríklad dosť argumentov alebo keď to nevieme presne dostatočne dobre odôvodniť, tak to povieme, nehambíš sa.
Mala by si sa hanbiť.
Mala by si sa hanbiť, alebo nehanbíš sa, máš 4 roky a ešte máš cumlík v ústach, že sa nehanbíš. Ale je to ťažšie, ako keby povedať, no, vyargumentovať to štvoročnému dieťaťu, že no, ja som sa rozhodla ti ho vtedy dať, lebo to bolo pre mňa pohodlnejšie. A teraz to pre mňa pohodlnejšie nie je, a si to pripustiť, je jednoducho ľahšie to dať pocity viny, pocity hanby na to dieťa, aby sme dosiahli to, čo chceme.
A vôbec si zvedomiť, že vlastne teraz tie pocity hanby a viny mám ja.
Áno.
Preto viním za to, že som to vtedy tak urobila a ja sa hanbím, pretože iné mami to tak už nerobia a v takomto veku už by som si prijala, aby to bolo inak. Akože vlastne o sebe to povedať je oveľa zložitejšie. My sme experti na to vidieť, čo je zle s inými. Mm-hmm. A už menej viem o tom, čo sa deje v nás.
Mm-hmm. Presne tak. Ten tretí dôvod, prečo ľudia manipulujú a prečo my všetci manipulujeme, je ten, že nevieme byť jednoducho autentickí. My sme sa to nikdy nenaučili, ako vyzerá autentické, transparentné správanie, ako to vyzerá, keď poviem priamu a jasnú prosbu. My jednoducho to máme tak vžité, že ani nevieme, že je nejaká iná možnosť. Tak ako bol ten prvý bod, že nevieme, že manipulujeme, tak vlastne tento tretí bod hovorí o tom, že my nevieme byť autentickí, nevieme, ako to vyzerá.
Aj to, že sa sústredíme na tých iných viacej, že nevieme, čo sa deje v nás. Že vlastne ani jak to vyzerá, ale vlastne nepomenovať to. Ja pravím, že v tom prípade s tým cumlom mama si to nemusí hneď uvedomiť, čo sa deje v nej. Nie sme zvyknutí na tú introspektívu. Viacej rýchlo meniť tie okolnosti, ako meniť niečo v sebe.
Presne tak. Ten štvrtý bod, prečo manipulujeme, prečo ľudia manipulujú a prečo aj my manipulujeme, je, že sa bojíme, že na našu prosbu dostaneme nie. Bojíme sa, že keď aj tú jasnú priamu prosbu vyslovíme, takže príde nie. A my vieme, že napríklad, že príkazom alebo nátlakom by sme tiež pravdepodobne dostali nie, alebo že to nepôjde napríklad práve u detí alebo dospievajúcich, keď jednoducho u nich je silná tá potreba autonómie vyjadrená, tak je veľká šanca, že aj keď poviem priamu prosbu, tak príde nie. A my chceme, na niečom nám záleží a my chceme jednoducho, aby sme dostali áno. A preto radšej zmanipulujeme tú danú osobu, aby nám vyhovela.
No, nás nenapadne, alebo nedôverujeme tomu, že môžu byť aj iné možnosti, ako si tie potreby treba naplníme. Takže nám to veľmi záleží. Tiež hovorím, že je tým za tým Áno, tá potreba, naplnenia tej potreby a strach, že inak to nejde.
Mm-hmm. Presne tak. A niekedy sa aj bojíme toho nie. My sme sa naučili z nášho detstva, že vlastne, keď počujeme nie od druhej osoby, že je to vlastne naše bytostné odmietnutie. A my sa bojíme tohoto pocitu, že niekto povie nám nie a preto sa urobíme všetko preto len, aby sme sa vyhli tomu pocitu. Oh, Pane Bože, teraz ma niekto odmieta. Preto radšej tú osobu zmanipulujeme, aby to povedala áno. Lebo sa bojíme jednoducho toho odmietnutia, bojíme sa toho nie.
Že to bereme osobne. Alebo že to bereme, že nie je koniec dialógu. Koniec diskusie. A pritom vlastne kľudne ešte môže ďalej pokračovať. Je to nie na niečo, ale my môžeme nájsť iné spôsoby, na ktoré už dostaneme treba za áno. Ale nemáme tie skúsenosti. Väčšinou nemáme skúsenosti. Nie, koniec, bodka, koniec debaty.
Presne, nemáme skúsenosti, nemáme ani tie nástroje, takže často tým končí. Ten ďalší dôvod, piaty dôvod, prečo ľudia manipulujeme, prečo každý z nás manipuluje, je ten, že nedôverujeme iným ľuďom, že by niečo urobili dobrovoľne. My sme sa naučili z nášho detstva, že vzťah je ako keby nejaký obchod. Niečo za niečo, oko za oko, zub za zub. Preto radšej druhú danú osobu zmanipulujem, alebo napríklad jej dám nejaký kompliment pred tým, ako jej ju poprosím o niečo pre mňa. Jednoducho vyplýva to z takého nášho obrazu človeka, ktorý máme, že nikto ti nič nedá zadarmo, nedôveruješ iným ľuďom, že ten druhý by mohol niečo urobiť pre teba len preto, že by chcel, len preto, že chce pomôcť tebe naplniť nejakú tvoju potrebu. Možno to dokonca ani nedôveruje ten druhý človek, že by ho niekto ľúbil len tak, bezpodmienečne. Preto radšej tú druhú osobu zmanipuluje, naviaže si ju nejakou žiarlivosťou alebo čímkoľvek iným. Tento dôvod je veľmi, veľmi častý, že ľudia jednoducho nedôverujú druhým ľuďom, že by boli ochotní prispieť k naplneniu ich potreby. Len tak, nezištne. Preto ja radšej poviem, ach, vieš čo, Miška, akože celý týždeň som mala zapálené oko, vieš čo, skončili sme na antibiotikách, akože hrozne mi bolo celý deň, vieš čo, ešte aj syn so mnou, obaja sme boli úplne v tomto, sme ležali, pozri, ak vyzerám, vidíš, aké mám to oko červené a vieš čo, do toho všetkého sa nám rozbil šporák a s mužom sme sa pohádali a vieš čo, a ty tak dobre dokážeš robiť tie procesy v tej nenasilnej komunite. Ako ja viem, že by som si to mohla urobiť sama, ale vieš, že v týchto okolnostiach proste vidíš, aké mám to oko, no celý čas mi tu slzy, hrozné niečo. Bola by si ochotná teraz ma prejsť jedným z tým procesov. Proste toľko mám v sebe hnevu a neviem na to prísť. Miška, jak to vidíš?
Skočím, jasné, áno, teraz konečne niekto vidí tú moju kvalitu. Ja mu to ukážem, ja to dokážem.
Aj ľútosť pravdepodobne. Nezbudila som aj ľútosť u teba?
Nie, ja som sa tam hneď potešila, že vidíš tú moju kvalitu. Ale áno, keby tam išlo ľútosť, asi by som skôr očakávala, alebo čo zažívam je cez taký pocit viny. Ty mi ani nezavoláš a som ti to potom spomínala, že ma boli to oko a ty sa ani nespýtaš, ako sa mám. Stále je to všetko na mňa. Vieš, že teraz mám veľa práce. To je to, čo podľa mňa veľa ľudí aj zažíva, aj z inej generácie.
Ale teraz máš možnosť to napraviť.
A lenže, to je to, čo potom máme také skúsenosti, že keď sme to skúšali takto, kvázi nenasilne, že sme niekomu ukázali, že pozri, jak ja veľmi trpím, a ten človek tam niečo cítil, že sa zle nechcem už volať naspäť, tak naša vlastne skúsenosť bola, že OK, táto manipulácia nevyšla, aj tak ma nepríde pozrieť, alebo to nebude úplne fajn, nedojde tam nejakému spojenia, na budúce skúsim niečo iné. Takže tá nedôvera sa tam len prehlbuje v tom, že naozaj by mohol niekto za nami prísť, len preto, že chce byť s nami. Mm. A skúšame čím ďalej viacej. Mm-hmm. Manipulovať, ten druhý človek sa horšie cíti, nechce byť, ani nevie prečo, nevie to rozoznať, ale cez pocity viny nikto nechce ísť sa za niekým pozrieť s tým, že tam, že sa cíti vinne, hej, že tak idem len preto, aby som sa zbavil pocitu viny. Mm-hmm. Ľudia to robia, lebo akože sa okay, si odškrtnú, že sa necítia vinne, ale nakoniec není to príjemné. Mm-hmm. Potom sa bojujú a každého telefonátu zase čo mi bude vyčítané, zase tam by som mala znova ísť. Takže tá nedôvera iným ľuďom, že by sme mohli niečo dostať a tak, pre mňa má svoje opodstatnenie, že prečo tomu ľudia naozaj veria. Pretože čím viac manipulujeme, tým viac sa nám dostáva to, že vlastne koľkokrát nedostaneme len tak z plnosti niečo naspäť. Mm-hmm. A my sa môžeme zacikliť v tom, že furt toho druhého budeme obviňovať, jak on nás nechápe, nemyslí na nás, nechodí za nami, myslí iba na svoje potreby. A neuvedomujeme si, že vlastne my to, že nedávame tú prosbu, ale že vyslovene sa snažíme, spôsoby, ktoré používame, sú manipulatívne a ich ho tolerácia.
Presne, to už môže začať už aj ten rozhovor. No, Miška, už si sa dlho neozvala.
Áno. Ani sa neozveš, no čau, ani sa neozveš. To máš toho fakt tak veľa. A to si nevieš trošku inak zariadiť.
Presne, stačila nejaká malá podprava poznámka, alebo stačí aj také, aha, takže teraz už voláš, hej? Predkastováš. Okay.
Áno, ale minule, keď som niečo potrebovala.
Áno, presne tak. Takže tá manipulácia má veľmi veľa aj takýchto veľmi podprahových foriem. A to, čo sme hovorili teda, že ten piatý bod bol, že manipulujeme preto, že nedôverujeme iným ľuďom. Že nedôverujem tomu, že Miška jednoducho len tak, pretože že o to poprosím, bude chcieť ma previesť tým procesom nenásilnej komunikácie, ktoré tak dokonale ona ovláda, akože fakt.
A tak s radosťou robím, áno.
Takže keď chcem zvýšiť pravdepodobnosť, že Miška povie áno, tak tam dám tú ľútosť, budem apelovať na to, že ako mi je hrozne, alebo plus ešte tam je tá komponenta toho lichotenia, ako ona to skvelo vie, a tým chcem zvýšiť tú pravdepodobnosť, že ona povie áno. Takže presne takto používame našu manipuláciu. Keď nemáme dôveru, že tá druhá osoba to urobí len tak pre nás, len to, pretože chce. Ten šiestý bod, prečo manipulujeme, je, že máme túto myšlienku. Musíme deti vychovávať. To je napríklad presne ten dôvod, prečo ja mám vnútorný odpor voči tomuto slovu. Výchova ako taká, pretože to inklinuje pre mňa manipuláciu. Ja musím niečo extra urobiť, aby z mojich detí vyrastli nejaké spoločenské bytosti. Musím aplikovať nejaké neprirodzené procesy alebo nejaké reakcie musím zmeniť len preto, aby som ich ja dostala z bodu A do bodu B. A to je pre mňa presne definícia manipulácie. Preto aj ja v mojom slovníku sa snažím, aj keď nie v 100% prípadoch, vyhýbať slovo výchova, a hovorím o tom, o komunikácii, hovorím o našich hodnotách, o tom, ako ich komunikujeme našim deťom, hovorím o našich hraniciach, o tom, ako ich komunikujeme našim deťom. A všetko toto nepovažujem za výchovu, ale je to prirodzená súčasť akéhokoľvek vzťahu, ktorý žijem. Či už je to s mojim partnerom, s mojimi rodičmi, s ostatnými ľuďmi na tejto zemi. Pretože to je, aké by sme podali, presne musím vychovávať inú osobu, a tam pravdepodobne by si tiež by sme všetci cítili ako keby vnútorný odpor, keby sme povedali, no idem vychovávať učiteľky v škôlke alebo učiteľky v škole, tak proste tiež by to znelo úplne divné, ale z akého dôvodu je to pre nás v poriadku, keď hovoríme, že vychovávame deti. Takže my si myslíme, a to je napríklad niečo, čo aj som práve prišla na to, potom ako som sa práve na túto tému bavila aj s mojou mamkou, pretože možno to máš tiež tak, že tvoji rodičia, tak ako aj moji, zažívali vo svojom detstve fyzické násilie. Proste vtedy sa to bralo ako normálna výchovná metóda dostať palicou po zadku alebo opaskom. Proste v tej dobe to patrilo ešte k tej výchove. A moja mamka vlastne sa rozhodla, že nechce vynakladať takúto formu násilia na nás, a preto sa rozhodla, že urobí všetko preto len, aby sa tejto forme násilia vyhla, a rozhodla sa teda, nevedome, ale urobila všetko preto len, aby nás dostala tam, kde chcela, a práve na to používala manipuláciu. A napríklad teraz tá manipulácia je už tak v nej vžitá, že ona často, pre nejakého, ako hovorím, ani nevie o tom, že manipuluje, že ani nevie o tom, keď o tom hovorí, že neviem, no vieš, veľkí chlapci už nenosia plienky, je to proste tak hlboko v nej, alebo v nás, ako v ľuďoch, pretože máme túto myšlienku. Musíme vychovávať, a nechcem zároveň siahať po fyzických trestoch, preto radšej siaham po pochvalách a po odmenách. Viem, ty si taký šikovný, taký dobrý chlapček, alebo také dobré dievčatko. Možno odopierame lásku alebo priazeň. Urazíme sa, keď naše deti niečo urobia, aby si sa pamätali. A je to, stále to považujeme za niečo lepšie ako tie fyzické tresty. To znamená, že práve z tejto myšlienky, že musíme vychovávať, siahame po manipulácii veľmi prirodzene. Mňa teraz napadla taká ešte situácia, ktorá sa diala. Teraz cez Veľkú noc práve mali sme návštevu, a moji chlapci mali medzi sebou konflikt. A mali, hádali sa o nejakú postavičku z Lega. Sedeli pri stole pri nás, to znamená, že mali sme šancu to celé ako keby pozorovať práve s tou návštevou, ktorá u nás bola. A výsledok toho ich konfliktu bol, že sa teda rozhodli, že teda náleží tá postavička tomu môjmu mladšiemu synovi. A chcem zdôrazniť, že to oni rozhodli, my sme za toho absolútne nezasahovali, my sme to len počúvali. A tak teda môj starší syn tú postavičku tomu mladšiemu synovi len tak teda dal, ale bolo vidno, že je taký ako keby neúplne spokojný, lebo si ju chcel tak mať aj on, ale aj on uznal, že ten mladší má na to nárok. No a ten mladší tak ju dostal tú postavičku, tak sa chvíľku potešil a následne sa rozhodol, že mu tu ju dá, vlastne mu ju vrátil. A to je taký pre mňa taký magický moment, kedy si ho nechám na seba len pôsobiť, ako vnímam, že aký vzťah majú títo dvaja chlapci medzi sebou a ako som vďačná, že to takto dokázali vyriešiť. No a práve to bol ten moment, kedy tá návšteva hovorí, o, to je také od teba pekné. A to je presne tá manipulácia, že my vlastne sme videli, boli svedkami nejakého správania, ktoré chceme zvýšiť pravdepodobnosť, že naše deti budú opakovať aj v budúcnosti, tak vlastne im povieme, že toto je pekné, žiaduce a dúfame, že to budú ako keby opakovať, že sa to bude diať častejšie. To je presne tá forma manipulácie, ktorá je veľmi, veľmi nenápadná, je veľmi hlboko v nás a ani ju za manipuláciu nepovažujeme. A ja by som ešte chcela vlastne teraz, keď tu na o tom hovorím a keď si hovoríš, že ako vyriešili ten konflikt, tak vlastne to, čo sa u nás deje vlastne posledné roky, je vlastne výsledok tohto prístupu nenásilnej komunikácie, ktorú sa snažím žiť každý deň s mojimi deťmi. A to je presne dôvod, prečo som sa aj rozhodla ti pomôcť, pokiaľ je to tvoja téma, ktorú práve riešiš u teba doma. Je to niečo, čo každý deň zažívaš, že tvoje deti napríklad sa často hádajú a ty máš pocit, že ako rodič zlyhávaš, pretože tvoje deti majú neustále v sebe, neustále sa hádajú a bijú. A chceš vedieť, ako na to. Pokiaľ chceš, aby tvoje deti mali silné súrodenecké vzťahy, pokiaľ im chceš pomôcť tieto vzťahy upevniť, tak práve preto som sa rozhodla vytvoriť trojdňový workshop 3 tajomstva pevných súrodeneckých vzťahov. A ja sa teším, že na tento workshop už sú prihlásené stovky rodičov. Bude sa konať od 17. apríla do 19. apríla. A ja ti práve na tomto workshope dám konkrétne typy stratégie, ako to môžeš urobiť ty, aby si posilnila vzťah tvojich detí. Zistíš v ňom, čo presne ovplyvňuje vzťah súrodencov, aké chyby možno aj ty robíš, ktoré nevedomky ovplyvňujú vzájomný vzťah tvojich detí. Naučíš sa techniky, ktoré ti pomôžu porozumieť detským konfliktom a zistíš, aké zmeny môžeš urobiť v svojom prístupe, ktoré pomôžu tvojim deťom mať silné, pevné vzťahy na celý život. Takže pokiaľ chceš aj ty byť súčasťou, pokiaľ chceš si sa stať súčasťou tohoto workshopu a odniesť si pre seba tieto informácie, tak budem veľmi, veľmi rada, keď sa na ňo prihlásiš.
Tak, teraz každý správny rodič by sa mal prihlásiť. Ak nie, tak je to na vás, hej, že keď chcete žiť s tými výčitkami svedomia do konca života, že ste nedali svojim deťom to najviac, alebo môžete používať čas a peniaze na niečo iné, tak skončíte nakoniec v tomto kurze. No tak to som ukázala nejaké.
Každá správna mama sa prihlási, a keď nie, hanbí sa.
Za chvíľku tých správnych, chceš byť jedna z nich, alebo budeš na okraji spoločnosti? Za chvíľku všetci budú vedieť riešiť konflikty s deťmi. Chceš byť jedna z tých, ktorá to nedokáže? Chceš byť vylúčená? Tak teraz som dala nejaké manipulácie.
Pokiaľ chceš, aby sa tvoje deti hádali až do dospelosti a potom ti to budú vyčítať, že si na tomto workshope nebola.
Áno. Ale potom sa nečuduj, akože nemusíš si na to vytvoriť čas, ale potom sa nečuduj, to je tvoje rozhodnutie, hej? Potom sa nečuduj, hej, že sa ti obrátia chrbtom, keď sa budú potom spúdiť o majetky, hej? A nebudete mať kto dochovať v dome dôchodcov a nebude mať kto dochovať. Potom sa nečuduj, my sme ti chceli dobre.
Dobre.
Ja sa teda určite prihlásim, Dagmar, ja teda určite.
Lebo si dobrá dievčatko, lebo si dobrá mama.
Som dobrá mama. Dúfam, že spolu niečo budem mať potom, nie? Nedostanem sa tak, že keď sa prihlásim a budem promovať.
Pochválim vás na konci.
Áno. To sme sa nechali trošku uniesť.
To sme sa nechali uniesť. Dúfam, že si naše ukážky manipulácie prehliadla a že sa tak dobre pobavila ako ja, lebo mi to príde extrémne vtipné. Ale presne, takto rozprávame s našimi deťmi, bohužiaľ. A z nejakého dôvodu je to pri dospelých, nie je to v poriadku, nie? Divné.
Hej, ale neviem, no čo si ty za mamu, že takto rozprávaš? Nehambíš sa takto manipulovať v tvojom veku ešte? Už to si myslel, že máš dosť rokov na to, aby si vedela rozlíšiť. A niekto sa zasmiala.
Zuzka sa smeje s nami. Sme radi, že to tiež vnímaš s humorom, že to práve neodstrašilo všetkých poslucháčov, ktorí nás sledujú.
Tam je humor super. My tento týždeň, ak sme sa pripravovali s Dagmar a sledovali sme manipulácie v našom okolí, tak práve to, že sme sa vedeli zasmiať aj nad tými manipuláciami, ktoré robíme, či už vedome, nevedome, tak nám to pomohlo si to otvoriť tomu oči. Pretože ako základ, najviac manipulovateľní sú tí, ktorí si pred tým oči zatvárajú. Uh-huh. Čo by sme mohli ešte, vlastne to je forma manipulácie samej seba. Že zatváraš oči.
Áno, sebaochrana. Uh-huh.
Sebaochrana, nechceš vidieť pod koberec, dávať manipulujem sa. Takže ten humor to trošku odľahčí, že môžeme to aj pomôcť, pomôže nám to zazdieľať s niekým iným. Vidieť, že okej, stáva sa to. Všímajme si to, áno. Takže áno, manipulujeme všetci.
Mm-hmm. Presne tak. Takže, inými slovami, keď chceš, budem veľmi rada, keď sa prihlásiš na workshop, dám ti na link na prihlásenie do popisu tohto videa alebo do tejto časti podcastu. A ideme ďalej. My sme boli pri tých dôvodoch, prečo ľudia manipulujú. A ten ďalší dôvod, prečo ľudia manipulujú, je ten, že sa boja, že si nebudú vedieť poradiť s reakciou druhej osoby. Vlastne aj klamstvo je v podstate forma manipulácie a práve veľmi často ľudia klamú práve preto, že sa boja, že tá druhá osoba bude mať napríklad nejakú silnú reakciu, s ktorou si oni nebudú vedieť poradiť. A to napríklad robia aj naše deti už od útlého veku, že prispôsobia tú realitu tak, že vlastne to urobia ako keby nejakú vec, ktorú robili, že to trošku zmenšia, alebo tak môj syn sa občas príde prituliť najskôr, až potom povie, mami, ja môžem toto. Vlastne to je taká forma manipulácie, lásko, že najprv si vo mne vylúči ten oxytocín a potom až položí tú priamu prosbu. Takže často sa bojíme tej reakcie, ktorá bude nasledovať potom, keď napríklad poviem pravdu, že napríklad bude prie hnev, trest, preto radšej siaham po manipulácii.
Že keď priznám, kde som koľko času trávila, čo som robila, na čo som koľko peňazí minula už medzi dospelákmi.
Mm-hmm, presne tak. Mm-hmm. Ten 8. dôvod, prečo manipulujeme, je, že sa bojíme, že tá naša úprimnosť bude mať nejaký vplyv na naše okolie, napríklad na naše dieťa, že sa ho snažíme chrániť pred tou našou úprimnosťou alebo pred tým, čo by sme inak povedali.
Hej, ja som si toto presne minule všimla. Hovorím dcere, nechceš si tú bundu dať naopak? Mala ju naopak prezliť, alebo poviem, a nebude ti v tomto príliš zima? A tak dúfam, že sa do niečoho iného prezlečie. Lenže pravda by bola, keď pôjdeš takto von, tak sa hanbím za to, pretože sa bojím, že všetci ľudia sa budú na mňa pozerať a povedia si, či som úplne slepá mama, že ti dovolím ísť s bundou, ktorá je úplne na ruby. Ale kebyže to takto nahlas poviem tomu dieťaťu, tak si poviem, to zahambím ho, to mu znižujem sebavedomie. Takže vlastne si poviem, lepšie bude, to tak nenapadne. Že niekedy tá pravda by bola príliš bolestivá. No, takže to je dôvod, že sa bojím tej úprimnosti, aký by mal vplyv.
Mm-hmm, že sa bojíš povedať, mamka sa inak za teba bude hanbiť. Ale to je, no, a my si myslíme napríklad, že vlastne možno ešte generácia našich rodičov by s týmto problém nemala. Čo sa budem za teba hanbiť?
Áno, áno, my sme to vylepšili trošku.
My sme to vylepšili a myslíme si, aké sme, akože sme osvietené, že my povieme už, že my nechceme povedať, že čo keď si dieťa bude myslieť, že sa za neho hanbíme. Preto povieme len, nechcela by si tú bundičku prezliecť.
No a ten ďalší level je vlastne, keď už sme zodpovední za tie svoje pocity, čo učinie nacelná komunikácia, kde si uvedomujeme, že vlastne aj tá hanba, ktorú zažívame, je podľa tých našich myšlienok, že to vplýva o tom, jak my to vnímame. Že už za to nemusíme viniť dieťa, ktorý by bol ten spúšťač a vieme rozoznať ten spúšťač od toho pravého dôvodu. Takže my si to vieme sami sebe spracovať a potom vlastne to ani nemusíme adresovať, alebo to adresujeme prosbou. A sme pripravení na to, že to dieťa povie, že nie, že mu sa to tak páči. A v tomto prípade, keď som napríklad pochopila, že prečo sa jej to tak veľmi páči, tak zrazu mi to nevadilo. No.
Mm-hmm, presne tak. ten deviatý dôvod je, že je to jednoducho forma hry. V tej budúcej časti podcastu, v tej druhej časti budeme práve hovoriť o tom, o formách manipulácie. A práve tie formy manipulácie majú veľmi často podobu hry. A táto hra je veľmi často u ľudí vzbudzuje také pocity živosti, dobrodružstva, dopamínu. Jednoducho ľudí baví sa hrať a baví pozerať sa, aký vplyv má napríklad to, ako oni komunikujú s ostatnými ľuďmi, ako ich dokážu zmanipulovať. To je práve napríklad, to robia narcisti, sociopati, psychopati, kedy sa práve tá interakcia medzi ľuďmi stáva pre nich hrou a to je niečo, čo ich baví. Ale nechcem to, aby to znelo len, ako len, že sa to týka len patologických ľudí, pretože to veľmi často robíme aj podvedomo, že nás baví. Napríklad aj NLP ma práve o tom nás učí, ako vytvoriť rapor, ako vytvoriť blízkosť, dôveru. A toto všetko sa veľmi ľahko môže stať hrou, ktorá nám v určitej chvíli môže prinášať nejaké potešenie, že vidíme, ako vplývame alebo využívame slabosť nejakej osoby na to, aby sme sami seba vykreslili ako extra šarmantných, extra príjemných, dôveryhodných a tak ďalej.
Máme tu moc. Aj obyčajná sarkastická poznámka je vlastne taká hra, taká sranda, že do niekoho si šťuchneme a tú chvíľku sa cítime, že máme trochu návrh.
A pozorujeme reakciu.
A pozorujeme reakciu, áno.
A ten posledný dôvod je presne, ako hovorí aj Miška, že je to veľmi často manipulácie sú súčasťou boja o moc. Je to niečo, čo práve keď nepracujeme alebo keď nie sme vedomí svojho ega, tak veľmi často používame práve manipuláciu na to, aby sme posilnili svoju pozíciu, aby sme boli my tí, ktorí majú návrh, aby sme sa cítili ako my tí, ktorí sú tí alfa, samci alebo samičky, ktoré to všetko ovládajú.
Hej, tak keď to tak zhrnieme, že aké sú potreby za tými dôvodmi, prečo ľudia manipulujú, tak je tam to, že potreba ochrany, bezpečia, kontroly, neviem ešte, aké ma napadajú, ale že dá sa to vlastne takto pekne preložiť, že sú to stratégie, ako si naplniť vlastne tieto potreby.
Alebo aj lásky.
Aj lásky, také tej, áno, úcty, rešpektu, uznania. A my vlastne nevieme, že by sme si tieto potreby mohli naplniť aj nejak inak. Mm-hmm. Nenapadne. No a ešte, my sme tu teraz povedali asi 10 bodov, ale ono je to niekedy aj mix. Dokonca môžem povedať, že milujem ťa a za tým môže byť kľudne manipulácia. Ale pravda by znela, nemilujem seba ani teba, vlastne vôbec neviem, čo je láska, ale tak veľmi túžim po láske a tak veľmi by som chcela, aby si mi ju dal. Môžeš ma prosím ťa milovať a potom by som možno mohla milovať aj teba? Takto by znela tá úplne pravda, lenže to si človek takto ani nevie zvedomiť a ani by to asi tak nikdy nepovedal. No, takže vlastne tiež aj za tým, že milujem ťa, je niekedy tá túžba po tej priazni, uznaní lásky, ale môžeme to povedať tým manipulatívnym spôsobom.
Mm-hmm. My sme práve aj formu manipulácie alebo pochvaly odmeny riešime aj v rámci môjho kurzu Menej komunikácie s deťmi. A veľmi často ma bavilo aj to, že sme veľakrát riešili túto otázku. Je, keď toto tak poviem, je to manipulácia alebo to nie je manipulácia? Môžem to takto povedať? Bude to pochvala alebo nie? A to, čo vlastne robí aj manipuláciu, je postoj. To znamená, že aj nenásilnú komunikáciu ako komunikačnú metódu môžeme veľmi ľahko používať ako manipulačný prostriedok, keď sa vlastne naučíme tie princípy, alebo budeme chcieť zvýšiť šancu, že niekto vyplní našu prosbu, takže formulujeme tú prosbu úplne presne. Lenže to, čo robí práve nenásilnú komunikáciu, nie sú len tie slova. Aj to, čo robí manipuláciu, nie sú len tie slova, ale práve ten postoj, ktorý máme za tými slovami. Nie je to len o dokonale formulovanej prosbe, ale je to o tom, čo urobím práve, keď tá druhá osoba povie na moju prosbu nie. Nie je to len o tom, že vyslovím svoju vďačnosť môjmu dieťaťu za niečo, čo urobilo, ale je to ten postoj za tým, ktorý tam mám. Robím to, vyslovujem tú vďačnosť preto, lebo skutočne len chcem zdieľať svoj vnútorný svet, alebo chcem zvýšiť pravdepodobnosť, že moje dieťa bude robiť túto činnosť dookola častejšie. A to je niečo, čo si vyžaduje absolútne radikálnu úprimnosť a je to niečo, čo nikto nie je možné to vlastne rozhodnúť zvonku, aby si ho povedal, ty manipuluješ alebo ty nemanipuluješ, ale je to, vyslovene to potrebuje len tú radikálnu úprimnosť samého k sebe, samej k sebe. A pokiaľ chceš vedieť, čo to teda tá radikálna úprimnosť je, hovoríme o tom v podcaste číslo 66 práve na tému úprimnosť, kedy jednoducho nestačí sa baviť o tom, alebo presne naučiť sa nenásilnú komunikáciu z nejakej knižky a naučiť sa, alebo snažiť sa tváriť, že komunikujem nenásilne, ale pritom hovorím, že presne potrebujem, aby si si upratal izbu.
Hej, to som si všimla, že veľa kurzov komunikácie, ktoré nie sú vyslovene nenásilná komunikácia, vlastne používajú v podstate manipulačné techniky. Mm-hmm. Možno sa to niekedy nazýva, že asertívna. Je to všelijako pomixované, nemôžem povedať, že tak to robí. Nenásilná komunikácia v tomto je relatívne dosť radikálna, že sa snaží vytvoriť spôsob komunikácie, kde bude čo najviac potrieb naplnených, takže sa veľmi bere na ohľad na potreby iných a učí vlastne, ako vôbec fungovať tak, aby sme nevytvárali násilie ani na sebe, ani na iných. Takže v tom mi príde práve ten koncept oveľa hlbší ako iné komunikačné. A ja si to na sebe všímam, že keď sa mne ukáže nejaký kurz komunikácie, ktorý už tam vidím, že vlastne učia tú manipuláciu svojím spôsobom, tak mi to príde. Na jednej strane som šťastná, že sa snažíme, hej, meniť tú komunikáciu. A na druhej strane by som si tak priala, aby sa to už učilo trošku poriadnejšie. A zároveň si uvedomujem, že aj my sme na ceste a stále hlbšie a hlbšie to skúmame.
To, čo teba počujem, je túžba po takom rešpektujúcom svete, kde nie je komunikácia spôsob, ako dotlačiť druhú osobu, robiť to, čo chceme my, ale kde sa skutočne bude jednať o to, že môžeme autenticky povedať to, čo máme na srdci a zároveň aj vnímať tú druhú osobu v tom svete, v ktorom je, a na základe toho urobiť nejaké spoločné rozhodnutie.
Presne. Taký svet je, my sa naučíme viacej sa spájať so sebou, prípadne umožníme druhým sa tiež spojiť so sebou a cez tieto spojenia každý viacej so sebou dokážeme vytvoriť viacej spolupráce, viacej spojenia a nebudeme a budeme viacej kultivovať túto schopnosť, že my vlastne chceme prispievať jeden druhému a dokážeme to robiť bez toho, aby musel byť na nás robený nátlak.
A to je presne niečo, čo nás absolútne úžasne učí nenásilná komunikácia. To je presne dôvod, prečo ja som lektorka, prečo je Miška lektorka. A to je presne to, čo ma tak veľmi na tejto nenásilnej komunikácii baví, že to nie sú to len slova, ale je to aj postoj za slovami a že až to spojenie toho postoja nenásilného s tými nenásilnými slovami vytvára tú takú blízkosť a ten rešpekt, ktorý si vo svete prajeme vidieť viac. Takže áno, aj nenásilná komunikácia môže byť práve použitá ako manipulačná technika, pokiaľ nepracujeme na svojom postoji. A mňa veľmi, veľmi baví, že práve na tom postoji pracujeme a v rámci mojich kurzov, aj v rámci tvojich cvičebných skupín však.
Áno, áno. Mm-hmm. Áno, lebo človek si prečíta knižku a potom skončí rozprávať alebo prejde nejaké iné kurzy, kde si to nejak prispôsobí. Alebo ja som prechádzala, to je také štádium, ktorým poľa mňa všetci prejdeme. Mm-hmm. Z takého evidentného fyzického násilia na také menej evidentné, že potrebujem, aby si upratal izbu. Potrebujem, aby sme sa dohodli. Teraz potrebujem si oddychnúť. Prosím, nekrič. Proste také formy, kde to znie ako keby nenásilne, ale až v neskorších štádiach zistíme, koľko vlastne, čo sa tam za tým všetko skrýva.
Presne tak. Až keď sa s tým začneme zaoberať, keď si tie princípy osvojíme, keď si ich vnútorníme, až tedy uvidíme. Aha, ja som si myslela, aká som nenásilná. A v skutočnosti to bolo presne inak. Presne tak. Takže tým chceme povedať, všetci manipulujeme, či chceme, či nechceme. Všetci sme manipulovateľní a všetci nami manipulujú a dokonca aj keď nežiješ s nejakým patologickým manipulátorom alebo narcisom alebo sociopatom. Jednoducho sme všetci toho súčasťou a nedá sa tomu vyhnúť a dokonca čím bližšie si vo vzťahu s nejakou osobou, tak tým viac manipulácie sa s najväčšou pravdepodobnosťou medzi vami deje. Takže robíme to vedomo aj nevedomo. A tie úmysly, ktoré za tým máme, nemusia byť vždy zlé. Môžu byť to niekedy veľmi vznešené. Čo chcem ešte s tebou zdieľať je niečo, čo učím práve na mojich kurzoch komunikácie zdravotníckych pracovníkov, kde práve upozorňujem na jeden efekt, ktorý je veľmi prítomný. Je to však efekt, ktorý sa deje aj našej každodennej ľudskej interakcii. Je to niečo dokonca, čo považujeme ako za cnosť. A tomuto efektu sa v psychológii hovorí efekt reciprocity. A to, ako vlastne ten efekt funguje, je ukázané na jednej štúdii, ktorú robili. Dali respondentom hodnotiť nejaké umelecké diela. A títo respondenti, ako si pozerali rôzne obrázky umeleckých diel, tak prišiel ten zadávateľ štúdie, na chvíľku odišiel z miestnosti a potom sa vrátil do tej miestnosti. A občas mal tento zadávateľ tej štúdie mal v ruke fľašku nejakého nápoja, niekedy mal dve a niekedy tú jednu z tých dvoch fľašiek tomu druhému človeku dal a niekedy nedal. Potom, čo sa podelil alebo nepodelil, potom povedal tento zadávateľ štúdie, že no a mimochodom, vlastne chystá sa nejaký benefičný koncert a predávam lístky do tomboly na dobrú vec, takže máte možnosť prispieť, chcete si kúpiť lístok. A výsledok vlastne tejto štúdie hovorí o tom, že v momente, keď sa tento človek podelil o túto fľašku nápoja, tak ten druhý človek bol oveľa ochotnejší tento lístok do tomboly od neho kúpiť. A ten rozdiel bol natoľko signifikantný, že potom vlastne robili ešte štúdiu o tom, že teda teraz prišiel ten človek, ten zadávateľ štúdie bol nesympatický človek, ktorý sa správal napríklad neúplne slušne, ale priniesol im tú fľašku nápoja. Tak vlastne tento efekt tej nesympatie nehral až takú veľkú rolu v tom, koľký z tých ľudí, ktorí si následne kupovali ten los kúpili alebo nie. To znamená, aby som hovorila konkrétnejšie, o 50% ľudí viac kúpilo ten los, pokiaľ sa s nimi ten zadávateľ štúdie podelil o nejakú fľašku nápoja. O 50% ľudí bolo ochotných urobiť mu láskavosť, tak povediac. A len o 20% tento efekt klesol, pokiaľ bol ten zadávateľ štúdie nejak extra nesympatický alebo robil nejaké veci, ktoré by mohli vadiť tomu druhému človeku. Čo z toho vyplýva? Čo tým chcem vlastne povedať? Náš mozog takto funguje, že my sme zvyknutí, že keď nám niekto urobí minimálnu láskavosť, tak sme veľmi často ochotnejší mu urobiť tú láskavosť späť, hoci tá láskavosť je nepomerne vyššia. Tento efekt veľmi často pozorujeme práve v zdravotníctve, zdravotníckych pracovníkov, kedy reprezentanti rôznych firiem alebo možno sa to týka dokonca aj všelijakých rôznych iných odvetví, keď si vyberáš dodávateľa alebo čokoľvek iné. A títo ľudia často prídu z nejakého zdravotníckého zariadenia do lekárne, do praxe lekárskej a prinesú napríklad množstvo hrnčekov alebo neviem, kľúčeniek, pier, poznámkových blokov, kde samozrejme je tam už to logo tej firmy, takže znovu sa bavíme o podvedomom, to ako sa nám to prestupuje do podvedomia nielen nám ako zdravotníckym pracovníkom, ale aj tým pacientom, pokiaľ aj oni sú tomu vystavení. A následne to, čo to spôsobí, keď my takéto maličké darčeky príjmeme, ktoré my si myslíme na tejto našej vedomej úrovni, že vlastne to nemá absolútne žiaden efekt, že je to vlastne úplná blbosť a ja tie pera vlastne ani nechcem, tak či chceš alebo nechceš, to podvedomo ovplyvní tvoje rozhodnutia. No to je rozhodnutie napríklad, aký najbližší prípravok doporučíš nejakej pani, ktorá bude mať plieseň na svojom nechte na nohe. My si myslíme, že máme slobodnú vôľu a že to skutočne rozhodujeme na základe nášho najlepšieho vedomia a svedomia a vôbec si neuvedomuje napríklad tento efekt reciprocity, ktorý sa deje absolútne automaticky na našom podvedomí, či chceme alebo nechceme. To je presne ten dôvod, prečo ja som v určitom čase, keď som ešte pracovala ako zdravotnícky pracovník v lekárni a v nemocnici, keď som sa rozhodla, že ja už nechcem od nikoho prijať ani len koláčik, ani zákusok, ani len pero alebo poznámkový blok, pretože som práve chcela, aby sa moje poradenstvo alebo to, čo ja hovorím, ktorý prípravok ja doporučujem, skutočne vychádzal z toho, čo chcem alebo čo ja som si zistila, ktorý sa nachádza fakt na spektre štúdií a nie na základe názorov alebo sympatií voči danému reprezentantovi. Takže to je niečo, čo si každý z nás môže rozhodnúť pre seba. Nie je to niečo, čo samozrejme nutím ľudí, aby som povedala, už nikdy nesmieš nič prijať od farmaceutického reprezentanta, ale je pre mňa fakt dôležité, aby sme si všetci boli vedomi tohoto efektu a ako tento efekt podvedomo má vplyv na naše rozhodnutia každodenné. To je niečo, volá sa to efekt reciprocity a my si práve myslíme, že nás to absolútne neovplyvňuje a v skutočnosti nás to ovplyvňuje oveľa viac, ako si myslíme. A my si tiež tento efekt reciprocity dokonca, my na tom aktívne pracujeme, aby naše deti sa naučili, že keď niečo pre teba urobí, tak ty mu to máš teda odplatiť. Dokonca aj hovoríme, tak ty pre mňa, to ja pre teba toľko toho robím a ty pre mňa nič. My vlastne ešte podporujeme tento efekt a robíme vlastne naše deti dlžníkmi, alebo im učíme, že keď niekto pre teba niečo urobí, tak ty si automaticky sa stávaš jeho dlžníkom. Tento efekt funguje tak, či tak v našich hlavách a my ho ešte posilňujeme. To znamená, že keď niekto chce nás manipulovať, tak je to veľmi jednoduché. Stačí pre nás urobiť nejakú láskavosť, o ktorú sa dokonca ani nemusíme prosiť a už sa cítime, že sme tomu druhému človeku niečo dlžní. A potom je úplne ľahké toto dlženie tej druhej osoby zneužiť.
No a my učíme vlastne manipulovať. Dávaj láskavosť, všimaj si a oni ti za to niečo dajú. A preto máme teraz tak veľa tých kvázi people pleasers, alebo sa tomu hovorí príliš empatickí ľudia, ale ja nemám rada úplne ten názov, pretože oni sa síce možno vedia vcítiť do druhého, ale ak je tam to, že ja dávam, lebo dúfam, že však aj jemu niekedy dojde a dostanem naspäť, tak to je vlastne obrovská forma manipulácie. Mm-hmm. Ale títo ľudia koľkokrát radšej zostanú uväznení v tom, že si všímajú iba tú inú formu manipulácie, lebo väčšinou pritiahnu vlastne také evidentnejšie formy manipulácie. A svoju si obhája, že však ja robím dobre. Veď ja robím iba dobre, ja mu dávam to pochopenie, veď ja všetko splním, čo spraví, chodím okolo neho, ale vlastne si neuvedomujem, že aj takto manipulujú, že ja chcem, že takto som naučený z detstva, keď budem dávať, vtedy dostanem. A keď dostávam, alebo očakávam, že aj ostatní to tak majú, že však im to dojde.
Presne, my si vedieme, ako keby, a to je niečo, čo aj ja mám tak hlboko v sebe a veľmi aktívne nad tom pracujem, aby som toto také imaginárne konto z mojej hlavy dostala, aby som sa nepozerala na to, že a teraz ona teba pozvala, tak si na rade, alebo teraz to je niečo,
mala
čo si...
Áno, to slovo mala by si, väčšina, to je taký signál, keď nás napadne, mala by som...
Treba lobby, je to slušné a veď on pre teba, alebo ona pre teba, tak a ty nie. Takže to je presne niečo, čo je v nás práve hlboko, pretože je to bráne ešte ako cnosť, že treba to vracať. Pretože my sme vlastne hovorili o tom, že my všetci manipulujeme. A možno to tiež vnímaš, že sa to možno teba až tak veľmi netýka. Že OK, že možno sme ťa presvedčili s Myškou na základe tu na veľmi párnych argumentov, že sme manipulovaní všade, všetkým reklamami, ľuďmi, ktorých stretávame, ale možno, že predsa len samu seba až tak nepovažuješ alebo samého seba za manipulátora. Takže poďme sa pozrieť na to. Keď neveríš, že manipuluješ, skúsi odpovedať len tak sám pre seba alebo sama pre seba. Skúsi odpovedať na tieto otázky. Dostávaš často to, čo chceš, bez toho, aby si za to bojoval alebo bojovala, napríklad od partnera, rodiny, okolia. Dávaš ľuďom mierne indície, celkom rada alebo rád ľuďom naznačuješ veci bez toho, aby si im sám o niečo poprosila alebo povedala úplne napriamo. Môže byť, že iní ľudia robia tebe láskavosť bez toho, aby si ich sama alebo sám o to prosil alebo prosila. Robíš iným ľuďom láskavosť s tým zámerom, že sa chceš im zapáčiť, pretože vieš, že od nich budeš niečo potrebovať v budúcnosti. Chceš sa zapáčiť niekedy ľuďom, keď od nich niečo chceš, aj keď sa tebe oni nepáčia, sú ti nesympatickí. Takže to sú také otázky na sebareflexiu, na ktoré si sám alebo sama môžeš odpovedať. A ja úplne by som dala ruku hore, pretože úplne každá jedna sa ma týka v určitom smere. Na každú jednu by som vedela nájsť príklad, kedy sa toto mne deje. Takže ja sa
hlavím. Áno, nezlakni sa, keď si povieš áno, povieš si áno. Dáš si empatiu v sebe.
Áno.
Možno si zvedom, prečo to robíš.
Presne tak. A budúci týždeň sa spolu s Myškou pozrieme na druhú časť tejto témy manipulácie, ktorú sme si pre teba pripravili. A budeme sa baviť o tom, ako manipulácia skutočne funguje, aké formy manipulácie sú a čo môžeš robiť, keď sa chceš chrániť pred manipuláciou. Takže sme si pre teba pripravili veľmi konkrétne kroky, ktoré môžeš urobiť, keď napríklad sa budeš chcieť chrániť pred manipuláciou, alebo napríklad aj vtedy, keď napríklad budeš vidieť, že niekto manipuluje tvoje dieťa a budeš chcieť ochrániť svoje dieťa. Tak pokiaľ aj toto sú témy, ktoré ťa zaujímajú a chceš počuť druhú časť tejto časti podcastu, tak ťa veľmi radi uvidíme s Myškou aj budúci týždeň v stredu o 11:00 presne tu, kde si teraz.
Ahoj.
Ahojte, uvidíme sa o týždeň. Ahoj.
Ahoj.
To bola prvá časť rozhovoru na tému manipulácia s Miškou Ševčík. V tomto rozhovore budeme plynulo pokračovať budúci týždeň v stredu, znovu o 11:00 naživo. Pokiaľ aj ty sa chceš stať súčasťou tejto časti podcastu, tak nám môžeš prísť položiť tvoju otázku do facebookovej skupiny Komunikácia srdcom alebo na stránku Komunikácia srdcom či na Instagram. Ako som v tejto časti podcastu spomínala, za 2 týždne, presne 17. až 19. apríla, chystám pre teba workshop 3 tajomstva pevných súrodenských vzťahov. A pokiaľ sa aj ty chceš naučiť, ako môžeš podporiť vzájomný vzťah tvojich detí, tak ťa na tomto workshope veľmi rada uvidím. Link na prihlásenie nájdeš v popise tejto časti podcastu. Budúci týždeň sa s Miškou Ševčík budeme rozprávať znovu na tému manipulácie a dozvieš sa, aké formy manipulácie existujú, ako sa proti manipulácii môžeš aj ty účinne chrániť a ako vôbec manipulácia funguje. Tak pokiaľ je aj to téma, ktorá ťa zaujíma, budeme sa na teba tešiť znovu o 2 týždne. Tvoja Dagmar.